Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogsuna Nurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji maýda Balkan welaýatyna hökümetiň göçme mejlisini geçirip, sewitde ilatyň durmuş ýaşy şertlerini goglandyrmak goýunça edilýän işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Emma Neşir'in bu meclisten tayyarlan havarını Balkan vilayetinin çarva olorunda yaşayan adamların kıyınçılıkları. Önkü prezident Sapar Murat Niyaz'ın Teodova siyaset doğruna dören ulu işsizlik ve beylik sosyal problemler asla ağdırmayar. Adatlı'nın Balkan vilayetindaki dinleyiciler sonki 6-7 yılla gov edilen işler hükmünü ovaların köpüsünde tevigi gatırvalarının çekilenliğini, elektrik toğundan köseneyen ovaları tok çekilenliğini aydiyarlar. Emma bi sevittäki durmuş ýaşa işýärtlerinin gowduğunu ähli meseläniň çözülenligini asla aňlatmaýar. Alaýtada ýagdaý meden zona diýilýänden 250-400 kilometr uzaklykda ýerleşýän owalardadyr. Bu ýerlerde ýaşaýan adamlaryň gün güderan ýyl-ýyldan kynlaşýar diýip adatlyň Balkanlaryň çeşmesi gurrun berdi. Mysal üçin Türkmen we Şetrawyna degişli aglamys, Gumsepişen, Goýmat, Göýökdere, Harayman owalaryna, Bereketi Trawyna degişli Jamal, Burgun owalaryna, Serdar Trawyna degişli Ýylgynly, Melegoç, Dagwaly, Bada, Akgaýla, Baleýşem owalaryna haýyl etmän çözülmegine garaşan ul sosial problemler bar diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Sapar Murat Niyazyň Teodova siýasatynyň öňüňde bu owalarda mallarçylyk, düýedarçylyk fermalarynyň merkezleri ýerleşýärdi. Meselem Krasnovodsk şäherinden 300 kilometr golaýdaşlykda ýerleşýän Türkmen we Şetrawyna degişli Gazalgaýa pasýolagynda 3 sowhozyň merkezi ýerleşýärdi. Ol sowhozlaryň ikisi mallarçylyk, bir düýedarçylyk sowhozlardy. Emma olar hökümetiň Teodova siýasaty esasynda dargady. Olarda işleýän adamlaryň köpüsi iş ýerlerini ýitirdi. Netijede işsiz galyn adamlar gazan çöllüğünü meden zona golu yerlere koştular. Olal etnik kadakların köplük kolp yaşan Kosova, Sülmün, Söylü, Hasanyalı ovalarına yerleştiler. Emma ol ovalarda hem kadaklardan osan cahiler diymesen iş şertleri yok diyerlikti. Emma hükümet boşap galyn ovalar dikeltmek, iş yerlerini döretmek, ovaların öz işlerini açmak varada alet etmen, ovanın gelişini o diyar bakanet bilen boşan cayları yumurdi. Bir topar mektep yapırlı. Çağılır daştaki ovaları katnap okumağı mezur oldu deyip Balkanlı yaşayıcılar Adatlık Radyasına haber yetirdiler. Aydali Krasnovodsk, käderki Türkmen we şäherinden 100 kilometr uzaklykda yerleşen Kosovoda 600 okuwçy niyetlenen mektep jaý bardy. Emma 2 ýyl adal baramda ol ýerde 10 okuwçy okuýan eken diýip Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan başga Balkan welaýatynyň gyrak çetde ýerleşýän owalaryna adamlaryň mobil telefon ara gatnaşygyny ulanmak mümkinçilikleri hem ýok diýip Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan owalara aýdýar. Biz hatta mobil telefonla gepleşmek, kıssağlı havar yetirmek üçün hem motosikletli 60-70 kilometr yol geçip konuşu ova gelmelip adını aydınlılığını soran ovala etti. Bir adayların üstesinde Balkanlı dinleyicilerimizin tasdiklamağına göre sonku de orada ova adamlarını yine bir emel kıyınçılık dörödüler. Yollar yıkık, köpürler yumurlun. Emma ova adamları şahsı hocalığını öndürün önümünü, süt, süzme, sığırgatıgı, koyun geçi sütünden edilen yoğurt yağlı önümlerini Türkmen ve Şetrawyndaki ovalardan 25-30 kilometr yol geçip Türkmen ve şehrindeki işe vurlara getirip satacak olurlar. Senin maşinin araya köyünü, şehre girmek bolunok deyip yol gözükçülük polisiyeti onları izine kaytarıyar. Şeylelikte Sapar Murat Niyazyň Teodova siyasatından başlanan işsizlik ve güderan aylamak kıyınçılıkları teze bakanaları bilen berkidilse berkidilyar, emma çözülmeyar deyip hukupsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran Balkanlı Çeşme Adatlık Radyosu'na aitti.